Новини Радіо Свобода.
В ефірі новини. Перед мікрофоном Марія Щур. Про головні події коротко. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що загрози нових вибухів не буде. Олександр Лукашенко сьогодні офіційно вступив на посаду президента Білорусі. Цю подію проігнорували представники Європейського Союзу і США. Колишній прем'єр-міністр Тоні Блер давав сьогодні свідчення у зв'язку із нападом на Ірак. Прем'єр-міністр України Микола Азаров запевняє, що загрози нових вибухів у Макіївці Донецької області вже немає. Ситуація у місті абсолютно спокійна. Я думаю, що загрози для нових актів зараз не існує, сказав прем'єр. Вчора вранці у Макіївці сталися два вибухи біля адміністративної будівлі державного підприємства «Макіїввугілля» і біля торгового центру неподалік. У них ніхто не постраждав. Біля місця одного із вибухів знайшли записку від невідомих з вимогою виплатити значну суму грошей. У разі відмови у записці погрожували влаштувати в місті ще 5 вибухів. Колишній президент України Віктор Ющенко давав свідчення у Генеральній прокуратурі у якості потерпілого у справі про своє отруєння напередодні виборів 2004 року. У прес-службі зазначили, що після зміни керівництва Генпрокуратури це перший виклик Ющенка на допит як потерпілого. До цього Генпрокуратура надсилала йому запрошення для здачі крові для повторної експертизи. Віктор Ющенко заявив, що готовий здати кров повторно, але не розуміє, для чого це потрібно.
Повторної експертизи бути не може. Тому що про піддати експертизі кров 2005 року неможливо. Тобто, якщо мова йде про нову експертизу, то їй треба пояснити суспільству, що трапилося по першій експертизі, хто винний, якщо там щось порушено, якщо там якісь злодії були, і перейти до другої експертизи, нової експертизи, безумовно. Я готовий на проведення будь-якої нової експертизи, щоб ця експертиза проводилася в українських і міжнародних лабораторіях.
У Дніпропетровській області співробітники міліції мають намір фіксувати жителів міста, які поїдуть до Києва на святкування Дня Соборності, заявив керівник Головного управління МВС України у Дніпропетровській області Віктор Бабенко. За його словами, дніпропетровців, що прямуватимуть до Києва на святкування Дня Соборності, буде зафіксовано, задокументовано і в разі якихось подій їм буде надано оцінку. Кінець цитати. Вчора у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що інформація про підготовлюване кровопролиття під час акції 22 січня в Києві у День Соборності не підтверджується. Колишнього міністра транспорту і зв'язку Віктора Бондаря звинувачують у тому, що він навмисно сприяв знесенню незавершеного будівництва автовокзалу Теремки. Таким чином він завдав збитків державі на суму понад 5,5 мільйона гривень. Про це повідомило Головне управління з питань оборонної політики та діяльності правоохоронних органів адміністрації президента України. Справу розслідує Генеральна прокуратура. Раніше ГПУ повідомили, що Бондаря затримали за зловживання службовим становищем. Олександр Лукашенко сьогодні офіційно вступив на посаду президента Білорусі. Церемонія інавгурації відбулася у Мінську в Палаці Республіки. Вступаючи на посаду вже вчетверте, Лукашенко склав присягу президента.
Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь.
Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся вірно служити народові Білорусі, поважати та охороняти права і свободи людини.
Права і свободи чоловіка.
Євросоюз і США, які засудили вибори, на яких був переобраний Лукашенко, бойкотували церемонію. Україна на церемонії інавгурації президента була представлена тимчасовим повіреним у Мінську. Колишнього кандидата у президенти Білорусі і його дружину звинуватили у намаганні усунути від влади президента Олександра Лукашенка. Газета «Радянська Білорусь», офіційна газета президентської адміністрації, опублікувала звіт, в якому Андрія Санникова та його дружину, журналістку Ірину Халіб, звинувачують у тому, що вони взяли 20 мільйонів доларів від іноземних донорів, щоби скинути Лукашенка. Санніков був одним з головних опозиційних кандидатів на виборах 19 грудня. І колишній прем'єр Тоні Блер визнав, що обіцяв підтримати воєнну операцію в Іраку, незважаючи на побоювання щодо її законності.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портніков. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні поговоримо про те, чи здатна українська влада яким чином відгукнутися на ці сигнали, які зараз йдуть за кордоном. Говоримо про те, тому що зараз якраз в українській столиці помічник державного секретаря Сполучених Штатів перед своїм приїздом він назвав надання політичного притулку колишньому міністру економіки України Богдану Данилишину справжнім таким сигналом для України. Наскільки це реальні сигнали, поговоримо сьогодні з нашими гостями, політичними експертами Валерієм Чалим і Олександром Сушком. Доброго дня, шановні, шановні гості. Ну от, дзвінок для Януковича, так схарактеризував помічник державного секретаря Сполучених Штатів рішення Міністерства внутрішніх справ Чехії, яке могло б за інших умов здаватися достатньо локальним. Чи дійсно це є дзвінок, пане Валерію?
Ну, перш за все, ви правильно відзначили, що вперше за часи вже керівництва Януковича, от буквально останні місяці, пішли не просто оцінки наших партнерів, але серйозні сигнали стосовно стану демократії, стосовно того, чи Україна здатна створити баланс між прагматичною економізацією, те, що зараз говорить влада, реформами, і зберегти при цьому не зробити зворотні кроки на шляху політичної конкуренції, верховенства права, свободи слова. І, звісно, не випадковий цей збіг обставин, коли ми мали приїзд єврокомісара Штефана Фюле з чіткою позицією. Після цього, дійсно, я би звернув увагу саме на мотиваційну частину рішення по надання притулку пану Данилишину саме з політичних міркувань, тобто це фактично сигнал про визнання існування політичних тиску в Україні на опозицію. І представник Держдепу, який зараз перебуває в Україні і має спілкування і на офіційному, і на неофіційному рівні, перед цим зробив досить також чіткі заяви стосовно того, що не буде ставлення до нинішнього режиму змінюватися, і позиції щодо підтримки демократії і розвитку України, який вона магістрального розвитку, який вона обрала і народ підтримав, це буде підтримуватися нашими партнерами. Тому наступне, я думаю, що всі ці останні події це по суті жовта картка сьогоднішній владі. Якщо будуть наступні дії, які будуть розходитись з деклараціями, а я вам нагадаю, що декларації президента Віктора Януковича,
його оточення, вони... Так.
Да, ну, по суті, от дивіться, візит в Японію, і там в спільній заяві президента Януковича, прем'єр-міністра Японії, є така позиція, що Японія підтримує зусилля президента Януковича про просування демократії і демократизації країн. Ну, тобто, весь світ вже зробив свою оцінку. На дипломатичній мові це звучить красиво, а по суті це жовта картка. Наступні кроки можуть бути, якщо не будуть зроблені відповідні висновки діючої влади.
Пане Олександре, от ви теж вважаєте, що це жовта картка? І якого кольору ця картка може бути за кілька місяців?
Ну, насправді, є перший випадок, який дійсно є серйозним аргументом для багатьох взагалі і в Україні, і за кордоном. Тому що, безумовно, це посилює позиції скептиків, які завжди казали, що Україна – це другорядна, не треба на неї звертати увагу, тратити зусилля. І, безумовно, такі речі посилюють позиції скептиків по всьому периметру. І тому це не можна недооцінювати. Я думаю, що дуже скоро наші дипломати відчують це по тону переговорів і про переговорах по зоні вільної торгівлі з ЄС і по безвізовому режиму, всі ці речі будуть чітко відзначатися і важче стане навіть розраховувати на певний компроміс, поступливість з боку партнерів, навіть в тих питаннях, які не є безпосередньо дотичними до демократії. І тут є пряма відповідь на питання, а чи є зв'язок взагалі між прагматичною та економічною складовою нашої зовнішньої політики і демократією, свободами. Є, безумовно. І на сьогоднішній день, я думаю, що скажімо, в діалозі щодо безвізового режиму фактор наявності політичних біженців з даної країни буде дуже серйозним гальмом, і якого ще нещодавно не було. І навіть в сенсі переговорів по вільній торгівлі, я думаю, що будуть більш непоступливі позиції наших партнерів. І в інших питаннях. Тобто це ускладнює міжнародне становище України однозначно, фактично по всьому периметру.
Пане Валерію, от ви вважаєте, що українська влада, в принципі, здатна зробити висновки з цих таких прямих, я б сказав, зауважень, які сьогодні вона чує? Тому що, коли говорять про дзвінок, то таким чином розшифровують, що це не те, що якийсь епізод, а це певна оцінка ваших дій. І не випадково, що ця оцінка відбулася після того, як в українській столиці побував європейський комісар з питань розширення сусідства, пан Штефан Фюле, і він теж казав про вибіркове правосуддя.
Розумієте, от на питання, чи здатна діюча влада це зробити, це не просте питання. Тому що, скажу відверто, від президента Віктора Януковича всі знали, що його очікують стосовно дій в економіці, внутрішній політиці. І навіть ці репресії політичні, вони були очікувані по великому рахунку. А от те, що його заяви, які він проголошує не тільки публічно, але й в тет-а-тет, переговорному режимі, те, що вони будуть настільки серйозно розходитись справами, я думаю, от з мого спілкування з представниками Європейського Союзу, Сполучених Штатів, є таке зараз якесь непорозуміння в тому плані, що очікувало, що Віктор Янукович буде те ж саме робити, що він обіцяв. Мені здається, що після того, як він зробив ряд кроків компромісних в бік Сполучених Штатів, зокрема, стосовно передачі урану, кілька інших кроків в бік Європейського Союзу, що таким чином заспокоїлись і вирішили, що цього достатньо, щоб отримати, ну, якщо хочете, таку індульгенцію від всіх інших дій всередині країни. І я думаю, що зараз прийде протверезіння, особливо побачивши вже таку оцінку. Ясно, що президенту Віктору Януковичу невигідно це. Чому? І невигідно країні. Я би в цьому плані сказав би, я за сильного президента, яке б його прізвище не було, Віктора Януковича. Тому що послаблення президента – це може змінити позицію України. І от говорилось про те, що по всьому периметру ускладнить. Дійсно, але з різних міркувань. От, скажімо, з західними партнерами ускладнює така ситуація з процесами звертання демократії. А от з Росією і з країнами СНД це може ускладнити наші позиції переговорні по економічним питанням. Тому зараз треба робити термінові висновки. І мені здається, що президент Янукович уже деякі висновки зробив. Тому що, якщо ви помітили, був нещодавно прийнятий такий указ на виконання наших зобов'язань перед Радою Європи, щоб зняти моніторинг. Так от там є дивні речі, які, в принципі, повинні виконуватися. Наприклад, там записано, що при застосуванні запобіжних заходів треба виходити з того, з адекватних заходів, і такий засіб, як утримання під вартою, це просто винятково застосовується. До речі, Янукович на цьому наголошував. Тобто перші сигнали правоохоронній системі він почав публічно робити. Україна буде головувати в комітеті міністрів Ради Європи з травня місяця. Звичайно, не може країна досягти успіхів, якщо така ситуація. Тому є такі сигнали, які йдуть з середовища партій регіонів, що от це ще буде певний час, але потім все ж таки діюча влада буде набирати вже якісь результати і робити дещо інші кроки в спілкуванні з західними, в першу чергу, партнерами.
От, пане Олександре, в принципі, коли ми говоримо про індульгенцію, може це все ж таки був певний кредит довіри до діючої української влади? І цей кредит довіри вичерпуючий у зв'язку з тим, що чекали не тільки слів, а й дій?
Ну, безумовно, будь-яка влада, яка приходить нова, вона не має за собою якогось шлейфу упередженості аж занадто, щоб одразу ставилися до неї. І якщо вона обрана демократичним шляхом, і міжнародні структури це визнали у лютому, то не було, власне, і проблем до ставлення. Але був дійсно період вичікування. Це не значить, що це був кредит довіри. Довіра – це надто голосне таке слово. Але це був період спостереження за тим, наскільки ситуація покращується чи погіршується. І міжнародні партнери відзначили, з одного боку, що в деяких сферах відбулося покращення, наприклад, керованості, там, де раніше був певний безлад. На щастя для нинішньої влади, попередня влада залишила доволі негативний багаж репутації країни, яка є там майже не керована в такому хаосі, хоча багато чогось цього було перебільшено, але тим не менше такий імідж був. І тому ця нова влада, яка з самого початку повела курс на зміцнення, консолідацію влади, вона отримала як мінімум нейтрально-позитивне до себе ставлення. Але це ставлення, воно було нейтрально-позитивним, з наголосом на позитивним, лише до тої міри, поки не почали руйнуватися якісь засадничі речі. А засадничі речі – це, безумовно, права людини, це демократичні підвалини, політична конкуренція. А вочевидь, що зараз ситуація з цими речами суттєво погіршилася.
Якщо, в принципі, ми можемо передбачати розвиток подій? От пан Олександр вже розповідав про ускладнення на міжнародному, можливо, фронті, на переговірному процесі, зоною вільної торгівлі, таке інше. Я не знаю, чесно кажучи, наскільки це цікавить владу. А от для суспільства воно буде здатне реагувати на якісь проблеми такого характеру, як погіршення репутації України і таке очевидне несприйняття певних кроків влади з боку її західних партнерів, чи для суспільства це не є важливо?
Відверто кажучи, я думаю, що для широкого загалу, для людей не є ключовою позицією, ну, принаймні в їх сприйнятті, імідж президента і навіть імідж країни, на жаль. Хоча вони, ті, хто виїжджає за кордон, які мають можливість виїжджати в Європу, вони стикаються з тим, що імідж країни багато в чому впливає на ставлення до них. Просто до кожного з них. Ті, хто перебувають в Україні, для них важливіше, як цей імідж впливає на економічний стан держави, України в цілому, і, відповідно, їх кишені. Зв'язок неочевидний. От для громадянина неочевидний зв'язок. Наприклад, в якій системі ми знаходимося безпековій, чи ми приєдналися до однієї економічної організації чи іншої. Вони хочуть бачити результат. Так от в цьому найбільша проблема. Діюча влада сьогодні говорить про те, що проводяться реформи, залучаються інвестиції, і ці величезні інвестиції дадуть робочі місця, вони дадуть нові зарплати, а люди бачать інше. Люди бачать, що за минулий, за уже 2010 рік на 100 тисяч скоротилась кількість робочих місць. Ну, відверто кажучи, до цього на мільйон майже скоротилось. Люди чують від президента Януковича, що ми вийдемо в двадцятку розвинутих країн світу, економічно розвинутих. Але вони відчувають на своїй кишені, що вони можуть не дожити до цього входження, просто-напросто. І, ну, вибачте, фізично не дожити, тому що якість життя катастрофічно падає. Якість життя не формується деклараціями, вона формується реальними і не тільки реформами, але й відповідними не тільки в сфері реального сектору економіки, про що влада сьогодні говорить, що зростання відбулось в промисловості, це добре, але в соціальній сфері що люди відчувають? А люди чули, що ціни на газ падуть, а вони збільшуються для людей, вони чули, що ціни під контролем, а це все росте, і, чесно кажучи, у людей виникає занепокоєння вже дуже серйозно стосовно свого виживання. Тому сьогодні потрібно вже, я думаю, влада нова достатня, і прем'єр-міністр, і президент, щоб вже звітувати про те, як наші міжнародні, наша міжнародна діяльність вже відбувається на добробуті громадянина, а не просто заявляти про партнерства чи нові горизонти зовнішньої політики.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня, кажіть, будь ласка.
Добрий день, Віталій.
Представтесь, будь ласка.
Я вот не могу понять гостя. Олег, меня зовут, Харьков.
А что вам не зрозуміло? Ну, кажите, кажите.
Непонятно, что за Януковича и за эту власть. И тут же наш гость говорит, что все очень плохо. И что власть иногда реагирует на эти проблемы. Мне кажется, власть должна работать на опережение. И все эти реформы, псевдореформы, которые она затеяла, они действительно, народ никак не ощущает в лучшую сторону, а в худшую сторону.
Ну, зрозуміло. Да, вы вважаєте, що влада має працювати на випередження?
Нет.
Нет? А що?
Що я считаю, что
сформулюйте питання.
Власть надо убирать, и чем быстрее, тем лучше. И на гораздо меньшие деньги можно нанять 100 менеджеров, европейских, топовых и американских. И платить им гораздо меньше, чем нам обходятся эти депутаты вместе с нашим так называемым правительством. і, наверное, буде більше толку і порядку.
Ну, зрозуміло. Ну, оце, до речі, точка зору, яка я неодноразово відчую, але це таке теж дивовижне ставлення до держави, як до такого акціонерного підприємства. До неї так ставляться не тільки влада, як бачимо громадяни, що ці менеджери погані. Звичайно, люди не мають менеджера, але вони за них голосують, коли мова йде про державне управління. Відповідно, що ми не допрацьовуємо тут.
Насправді, думка абсолютно слушна. Йде мова про якість менеджменту, державного менеджменту. Ставиться питання, що сьогодні він неякісний. Відтак, такі результати. Чи можливо це зробити таким чином в Україні? Звичайно, це неможливо на сьогодні. У нас є свої політичні процеси. Але у президента Януковича є багато радників. Програму реформ Януковича писали американці. Це найкраща, мабуть, програма за останні роки, яку я бачив, і вона досить чітко показує орієнтири, механізми досягнення. Але це не програма Януковича, це дійсно програма Маккензі. І тепер тільки залишилось не 100 набрати, а набрати десь 1005 бюрократів, які б її ще зреалізували. Тобто, ну тоді, ну це так який гіпотетичний сценарій, але от в цьому плані, я думаю, що можливо і більше було б результату, це правда. Чому? Тому що у нас дуже велика корупція. І насправді, як ви так по показникам економічним дивитесь, Україна вже давно перебувала в стадії дефолту і розвалу, а ми виживаємо. Чому? Тому що половина сектору економічного знаходиться в тіні, і це дає можливість виживати людям, виживати чиновникам, а чиновникам ще й заробляти великі статки. Тобто, такий, знаєте, у нас суспільний, якщо не договір, то якесь суспільне погодження, що ми готові жити в такій системі. І, на жаль, сьогоднішній режим консервує цю систему. Він її не змінює. Те, що називається реформами, це не є реформами в класичному значенні. Це одне. І друге, що саме важливо, у нас ідуть зміни в економіці. Ми фактично будуємо капіталістичну країну 20 років, але ми нічого не зробили в реформах соціального сектору, охорони здоров'я, освіти. Тобто цей ресурс ми ще використовуємо минулих часів. І якщо так буде ще 10 років, то тоді оцей дисбаланс між двома напрямами, він буде катастрофічним. До речі, влада побоюється сьогодні економічного колапсу. Відповідно, дуже погано, якщо відповіддю на це побоювання буде рух в бік такого контрольованого режиму, авторитарного режиму. Це виклик для країни сьогодні. І я думаю, що на цей виклик якраз відповідь повинні дати громадяни України.
Пане Олександре, Захід теж побоюється економічного колапсу України, не тільки українська влада.
Ну, Захід в цілому побоюється нестабільності, тому що нестабільність – це загроза для всіх, і не можна стримати в рамках якихось там державних кордонів. Питання в тому, що дійсно в даному випадку Захід готовий допомагати Україні і нинішньому уряду також, про що свідчить рішення минулого року, в липні, коли було виділено величезний кредит МВФ, понад 14 мільярдів доларів. І, власне, це допомогло збалансувати державні фінанси минулого року у другому півріччі. Була досить критична ситуація. Тому треба враховувати це, що Україна навіть в цьому такому доволі неоднозначному політичному становищі все ж таки не є залишеною нашими партнерами. І в той же час це свідчить про залежність, в принципі, про взаємозалежність. Тому що наші партнери також залежать від стабільності. Вони не хочуть, щоб тут була якась така критична дестабілізація, у порівнянні з якою попередня влада і сварки між президентом і прем'єром будуть здаватися просто квіточками. Тому, безумовно, всі бачать ці ризики, бачать проблеми, які генеруються в українському суспільстві в останні місяці. Наприклад, це радикалізація суспільства, посилення радикальних політичних рухів і радикальних ідей, що також не може не турбувати. І це є ще одним сигналом руху в неправильному напрямку, руху до дестабілізації. Це і в той же час розмиття якихось таких от конструктивних альтернатив всередині самого суспільства, чи їх невиразність. От. І саме тому суспільство дезорієнтовано певним чином, деморалізовано, і це створює ті загрози, про які ви кажете, а не тільки макроекономічні, бюджетні питання, які також є важливими.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Добрий день.
Кажіть, будь ласка.
Валерій, Київська область. От ви тут так сказали, що можна буде щось чекати доброго від нинішньої влади. то давайте просто подивимося на реалії, на те, що сьогодні відбувається. Якщо партія, яка сьогодні при владі, партія регіонів, звикла постійно обманювати людей, а репресіями опозиції хоче відвести увагу українського народу від тих сотень мільярдів, які вже вони вкрали у народу, вже цією нинішньою владою, то невже можна вірити, що партія регіонів от спочатку для себе не краде, а вже потім буде щось робити для людей. Якісь там реформи, якісь там закони. Ну все ж вони для себе роблять. Виключно для себе. І вони хочуть узурпувати владу так, щоб вже народ не приймав участі ні в виборах, або за них голосували, або народ був вже чисто рабом. І за нас все вирішили. Оце саме страшне, що сьогодні очікує нас, як на український народ. Нехай вас Бог благословить. І кажіть сюди народу правду, яку очікує нас от такого владування.
Ну от, це коментар на кому-то на внутрішньополітичну тему.
Я тільки хотів би зазначити, ну кожен має право на оцінки, і, власне, якщо в суспільстві формується таке ставлення, це небезпечний сигнал для влади. А проблема полягає ще й в тому, що треба зберігати і підсилювати механізми контролю. Які це механізми? Ну, основних два. Це контроль, навіть три. Основний і головний – це пряма делегованість владу, по суті, для певної групи людей від народу. Коли це можна здійснювати? Тільки під час виборів, коли люди роблять своє рішення, і тому треба забезпечити, щоб ці вибори не фальсифіковані були, щоб вони відбувалися відповідно до термінів, відповідно до Конституції, це перше. Другий момент, якщо це не робиться, тоді люди зовсім по-іншому, інші засоби застосовують, до речі, які також передбачені Конституцією. Тобто це якісь заходи непокори, тобто заходи, які є таким прямим виявленням протесту. Ну, у нас, на жаль, не розвинутий профспілковий рух, у нас він під контролем, по суті, влади на сьогодні. Але в цивілізованому світі саме через профспілки, через такі рішення досягається тиск на владу для того, щоб вона робила правильні кроки. Але крім цього, є парламентський контроль, який зараз серйозно зменшений. Парламент, по суті, усувається від впливу на процеси в державі. Влада концентрується у президента, на Банковій. Ми маємо де-факто вже, по суті, концентровану владу і президентську республіку. Коли де-юре у нас начебто є прем'єр-міністр, а де-факто всі ключові рішення приймає президент. Він де-факто є главою виконавчої влади. Він де-факто керує сектором безпеки і зовнішньої політики. Саме президент є сьогодні вперше за часи України, навіть це не повноваження Леоніда Кучми, це концентровані повноваження, які і покладають на президента всю відповідальність. І третій механізм – це громадський контроль. Це контроль громадянського суспільства, це контроль громадських організацій, це контроль політичних партій, які також є частиною громадянського суспільства, позапарламентських партій. І в цьому плані важливіша річ сьогодні – збереження впливу опозиції. Процеси консолідації опозиції, які сьогодні зазвучали, це хороший сигнал, він свідчить про те, що є надія на те, що буде висунута владі якісна ідейна альтернатива на майбутнє. І, звичайно, якщо не контролювати будь-який режим, то він вдасться до самозбагачення, до забезпечення своїх інтересів. Тобто, наприклад, на Заході це не від того відбувається, що там такі просто всі моральні люди. Ні. Це від того, що там демократичні процеси і процедури таким чином створені, що є відповідний контроль, який іде аж до контролю народу. Якщо влада не справляється з запитом народу, якщо вона порушує суспільний договір, вона повинна бути змінена. Але хотілося б, щоб ця зміна в майбутньому відбулася демократичним шляхом. Якщо піде так далі, то я просто не можу собі уявити, яке буде серйозні під час президентських виборів протистояння. Тому що саме такий баланс влади, розконцентрованість влади зберегла нас від такого серйозного протистояння в минулі роки. Тому нам, на мій погляд, треба сьогодні думати і про конституційну реформу, і про реформу виборчу, але з врахуванням позиції експертів і широких кіл, а не тільки думки вузького кола оточення президента.
Подякую політичним експертам Валерію Чалому і Олександру Сушку за участь в нашому сьогоднішньому ефірі. Нагадаю, що я був з вами Віталій Портников. Залишається тільки побажати вам, шановні слухачі, хороших вихідних і теж уважно прислухатися до дзвінків, з яких би боків і берегів вони не лунали.